Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale mlipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza hivi sasa saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni BMJ Muridhi, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo ikiwa ni tarehe 26 Julai mwaka wa 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika, aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Odinga ni baadhi ya viongozi wa nchi za Afrika ambao wanahudhuria mkutano mkuu wa chama cha Democratic mjini Philadelphia.
Kwa mimi na hakika mamukana haya haita vunja moyo wanachama, vile vile sidhani kama itaathiri yani umaarufu wa chama hiki katika uchaguzi ambao ina.
Theluthi mbili ya Wakenya wanakubaliana na uamuzi wa serikali ya kufunga kambi kubwa ya wakimbizi ya Dadaab huko kaskazini mashariki mwa nchi.
Na mvutano katika muungano wa upinzani huko nchini Kenya CORD unaonekana kuongezeka baada ya mmoja wa kinara wa muungano huo Moses Wetangula kutaka haki za wazazi za wakazi wa magharibi kuheshimiwa.
Wetangula anapotoa matamshi yake, wale wakereketwa wa Raila Odinga wa karibu wanamshambulia kwa mambo makali makali na matusi, na ni vitu ambavyo vitasambaratisha huo muungano.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu mpendwa msikilizaji yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa BMJ Muridhi na taarifa ya habari.
Mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Democratic cha hapa Marekani ulianza hiyo jana katika mji wa Philadelphia, jimbo la Pennsylvania, na kujaribu kuonyesha kuwa chama hicho kina umoja baada ya kashifa kuhusu barua pepe zilizotolewa kwa siri na kuchapishwa na tovuti ya WikiLeaks zilizoonyesha kuwa viongozi wa chama cha Democratic walimpendelea Bi Hillary Clinton dhidi ya mpinzani wake katika uchaguzi wa awali Bernie Sanders. Meya wa mji wa Baltimore, jimbo la Maryland, Stephanie Rawlings Blake, ambaye pia ndiye katibu wa kamati ya kitaifa ya chama hicho, aliufungua mkutano huo jana Jumatatu, akichukua nafasi ya Debbie Wasserman Schultz ambaye ni mwenyekiti anayeondoka wa chama hicho. Wasserman Schultz alilazimika kujiuzulu kutoka kwa wadhifa huo siku ya Jumapili baada ya mtandao huo wa WikiLeaks kufichua yaliyokuwemo katika barua pepe 20,000. Mke wa rais Barack Obama, akiwa miongoni mwa wazungumzaji wakuu hii leo, amewahimiza wanachama kumpigia kura Hillary Clinton, na katika kitendo cha nadra kwa mke wa rais kushambulia mgombea wa upinzani namna alivyofanya bila ya kumtaja bwana Trump kwa jina. Kabla ya mkutano huo, Sanders aliwarai wafuasi wake kumuunga mkono Bill Clinton. Hata hivyo, baadhi ya waliokuwa kwenye ukumbi walimpigia makelele ya kuashiria kutofautiana naye au kutofurahishwa na kauli yake alipowataka wampigie kura Clinton. Mkutano huo unaendelea hivi sasa, ambapo baadhi ya wale ambao tayari wametoa hotuba ni pamoja na mke wa rais Obama, Michelle Obama, seneta wa jimbo la Massachusetts Elizabeth Warren, seneta wa jimbo la New Jersey Cory Booker, na hivi sasa tunavyozungumza seneta Bernie Sanders anaendelea kutoa hotuba yake. Serikali ya Umoja wa Libya inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa imemuita balozi wa Ufaransa hii leo kufuatia maandamano yaliyofanyika mwishoni mwa wiki mjini Tripoli na kwingineko kupinga kuwepo kwa makomando wa Ufaransa katika nchi hiyo iliyokumbwa na inaendelea kukumbwa na vita. Maafisa watatu wa Kifaransa waliuawa wiki iliyopita baada ya ndege aina ya helikopta kuanguka mashariki mwa Libya. na kuifanya Ufaransa kuwa nchi ya kwanza ya magharibi kukiri hadharani kuwa imetoa timu ndogo ya vikosi maalum kusaidia pande zinazozozana nchini Libya kupambana na wanamgambo wa Islamic State. Makomando wa Marekani na Uingereza wanaaminika kwamba wamekuwa nchini Libya tangu mwaka 2015, ambao ni pamoja na Marekani walio katika kambi mbili za kijeshi karibu na miji ya Benghazi na Misrata. Hata hivyo, Marekani na Uingereza hazijalizungumzia swala hilo la iwapo zina vikosi nchini Libya. Na utafiti mpya uliofanywa na kampuni ya kuchunguza maoni ya watu Ipsos umegundua kwamba theluthi mbili ya Wakenya wanasema kwamba wanaunga mkono uamuzi wa serikali yao wa kufunga kambi ya wakimbizi ya Dadaab na kuwarejesha wakimbizi wao wote hao wa Kisomali nyumbani. Mwandishi wa VOA Muhammad Yusuf ametuandalia ripoti kutoka Nairobi inayoeleza kwamba utafiti huo unaeleza kuwa chini ya theluthi moja ya Wakenya wanataka wanajeshi hao kubakia Somalia. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mtafiti wa IPSOS Tom Wolf anasema Wakenya wanaunga mkono kwa dhati kufungwa kwa kambi ya Dadaab. Anasema kati ya watu 69% wanafahamu juu ya uamuzi huo na wote wanaunga mkono uamuzi wa serikali. Anasema hicho ni kiwango cha juu cha watu wanaunga mkono ni wale wa eneo la kati, na huku wale wa eneo la kaskazini mashariki wengi hawakubaliani na uamuzi huo. Kufuatana na idara ya wakimbizi ya Umoja Mataifa, wakimbizi takriban 500 hadi 1000 wanarejea nyumbani kwa hiari kila wiki, na zaidi ya wakimbizi 1015 wamevuka mpaka tangu Disemba. Watafiti pia waliwauliza Wakenya jinsi walivyohisi kuhusu kuwepo kwa wanajeshi wao huko Somalia. Bwana Wolf anasema 56% ya Wakenya wanataka wanajeshi wao waondoke Somalia. Anasema zaidi ya theluthi moja, takriban 38%, walisema wanajeshi wao wanapaswa kuwekwa kwenye mpaka baina ya Kenya na Somalia ili kuzuia kuvuka kwa magaidi kuingia Kenya. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani wa Kenya, Mwenda Njoka, aliambia Sauti ya Amerika kuwa baadhi ya Wakenya hawajui umuhimu ya kuwa na wanajeshi wa Kenya huko Somalia.
Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Umuhimu wa kutii uamuzi juu ya kesi kati ya Ufilipino na China kuhusu bahari ya kusini mwa China na kuheshimu sheria za kimataifa ulihimizwa wakati wa mkutano wa kando wa mawaziri wa Marekani na nchi za Asia wanachama wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia, maarufu kama ASEAN. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alisema kuwa Marekani inajivunia kuwa mshirika wa mataifa ya ASEAN kwa sababu anasema nchi hizo zinatetea mfumo wa kimataifa ambao una sheria ambazo zinayalinda mataifa yote, yawe madogo au makubwa. Na Liberia imeadhimisha miaka 169 hii leo tangu kupata uhuru wake. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wanasema hawaoni chochote cha kusherehekea kwa sababu ya hali ngumu ya maisha inayoletwa na kudorora kwa uchumi wa nchi hiyo. Lakini balozi wa Liberia nchini Marekani, Jeremiah Solunte, amesema kuwa ingawa kuna changamoto, nchi hiyo imepiga hatua kubwa chini ya uongozi wa Rais Ellen Johnson Sirleaf. Balozi huyo alisema kuwa Waliberia wanasherehekea uhuru kwa kauli mbiu ya kuunganisha maendeleo kwa lengo la kufanya mabadiliko ya Liberia.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya taarifa habari, kama mnavyojua, wakati umefika kukuleteni makala yetu maalum ya uchaguzi Marekani, ambapo mkutano mkuu wa chama cha Democratic umefunguliwa huko Philadelphia hii leo, na mkutano unaendelea ambapo Bernie Sanders, mpinzani mkuu wa Hillary Clinton katika uchaguzi wa awali, anazungumza wakati hii akiwa anamunga mkono kabisa Hillary Clinton na kuwataka wafuasi wake kumuunga mkono na kusema uchaguzi huu ni muhimu kuleta mageuzi hapa nchini. Kwenye simu kutoka Philadelphia yuko Harrison Kamau. Harrison, vipi hali ya mambo huko Philadelphia kwa wakati huu?
Asante sana Shakuru. Kwa kweli mambo yalivyo hapa ni kwamba mambo ya siasa yameshika kasi, na kama ulivyosema ni kwamba kweli mkutano wa kitaifa wa chama cha Democrat umeshafunguliwa tayari na kuanza kabisa kwa hali ya juu na hali speciali kabisa. Ikumbukwe kwamba mkutano huu umeanza tofauti kilinganisho na ule wa Republican, kwa sababu kulikuwa na vitumbuizo na ikawa kwamba sherehe yenyewe ikafanyika ni kama sherehe yenye furaha, yani familia moja ikija pamoja. Na sasa hivi nikianzia ni kwamba tunapozungumza ni kwamba Bernie Sanders ni wakati wake ndipo anaendelea kuzungumza, huku bado kukiwa na wafuasi wake wengi ambao wameshika majina na mabango yanayosoma jina la Sanders. Kila anapoendelea kuzungumza wengi wanasikika wakisema Sanders, na yeye anavyozungumza sana sana anaonekana bado kuegemea katika hali ya ya mageuzi aliyokuwa akisema wakati alikuwa kwenye kampeni.
Kamao, kwa hivyo yeye anazungumzia kampeni ile ile yake ya kutaka mageuzi. Je, anawataka vipi wanachama wa Democratic kufanya?
Kitu anachowaomba wana Democratic, chama cha Democratic sasa hivi ni kwamba watoe tofauti kwamba uchaguzi huu si uchaguzi wa Republican na si uchaguzi wa Democrat. Anachosema ni kwamba yeye anaamini kwamba mageuzi aliyoyaanza yatabadilika, akisema kwamba wasiangalie wala waangalie chama, lakini waangalie kesho ya Marekani, yani waangalie tofauti ambayo italetwa na siasa za mageuzi yanayosema kwamba ni ya kumlilia mtu wa chini ambaye anasema amekandamizwa. Anasema kwamba asilimia zaidi ya 90 ya mtu wa kawaida ama chini ya Marekani, watu wengi wako chini ya umaskini, ambao anasema yeye ataendelea kushinikiza yeyote yule atakayeongoza kwamba lazima mageuzi hayo yafanyike katika nchi ya Marekani.
Na kabla ya Sanders kulikuwa na wazungumzaji wa mashuhuri kabisa, miongoni mwao ni mke wa Rais Obama, Michelle Obama, ambaye vile vile ametoa hotuba ya kusisimua.
Katika hotuba yake Michelle Obama imesisimua kama ulivyosema, na yeye ameguzia sana swala la watoto. Amesema kwamba ni vizuri Wamarekani wanapoamua ni nani watakayemchagua waangalie anatoa picha gani na mfano gani kwa watoto. Amesema kwamba ni lazima watu watazame siku za mbele watoto wanasoma nini kutokana na viongozi. Na akasema kila mara viongozi wanapozungumza kwenye vyombo vya habari, watoto sana ndio wanaiga viongozi wanavyosema. Kwa hivyo akasema kwamba wapiga kura lazima wawe makini na wawe macho sana viongozi wanasema nini na athari ya matamshi ya viongozi hasa kwa watoto, maanake watoto ndio viongozi wa kesho na ndio wanategemewa katika maadili ya taifa.
Mbali na mkutano huo mkuu, kando ya mkutano kuna viongozi kutoka nchi mbalimbali pamoja na Waafrika walikuwepo. Mada gani walozungumzia kando ya mkutano na nini alikuwa anafanya?
Naam, kando ya mkutano huu mkubwa wa Democrat ni kwamba viongozi, kuna mkutano wa viongozi wa kimataifa ambao pia unafanyika sambamba na huu mkutano wa Democrat hapa mjini Philadelphia. Na nilibahatika kuwa katika mkutano huo saa chache ambazo zimepita, na kuna nikakuta viongozi kutoka mataifa mbalimbali. Vile vile nimebahatika kumkuta aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya na ambaye ni kiongozi wa upinzani Raila Odinga, na nikaweza kumuuliza ziara yake hapa Marekani hasa inaashiria nini.
Hii ni mara yangu ya nne kuhudhuria kongamano kama haya kwa mwaliko wa Democratic Party, na ni fursa kubwa kwetu ambayo tumetoka bara la Afrika kushuhudia vile Wamarekani wanafanya mambo yao, yani vile wanavyojitayarisha kwa upande ya wanachama, yani wa delegates kukuja, vile wanavyochangia pesa kwa kufanya campaign, yale maneno muhimu ambayo wanachagua kuangalia katika wakati wa uchaguzi na uteuzi kwa jumla, na vile wale ambao walishiriki kwenye uteuzi wanaungana pamoja baada ya mashindano ili waweze kwenda sasa kukabiliana na upinzani katika uchaguzi.
Na labda pengine wengi wanauliza, hapa Marekani chama cha Republican kinaonekana kama ndicho chama cha upinzani, na wewe ukiwa kama kiongozi wa muungano wa vyama vya upinzani nchini Kenya, labda pengine uliweza kuhudhuria ama kwa nini haukuweza kuhudhuria mkutano wa Republican uliofanyika wiki iliyopita?
Sikualikwa na Republicans, na kisera chama chetu cha ODM iko karibu na chama cha Democratic Party hapa Marekani. Manake wao ndio wana ile mlengo wa siasa ambayo inaangalia demokrasia ya jamaa, yani social democracy, tofauti na ile demokrasia ya kibepari. Kwa hivyo kisera tuko karibu na chama hiki. Hii ndio sababu tumeamua kuja katika hii kongamano lao.
Umeona kwamba kuna mambo ya barua pepe, email imetokea. Unaona kwamba hapa tulipo mjini kuna wengine wanaandamana wakisema bado ni watu wa Sanders. Tatizo hili unaona kama linaathiri hali ya demokrasia katika chama hiki, hasa wakati kama huu?
Haya ni siasa. Pale vaya kuna siasa mpaka kuwe na pingamizi. Kwa hivyo kwa mfano wanasema adio kulikuwa na upendeleo kwa upande wa makao makuu ya chama. Labda walikuwa wamelalia upande moja zaidi kuliko upande ule mwingine. Lakini mpaka wakati huu hakuna thibitisho ya kwamba hiyo imechangia kwa ushindi wa Mama Clinton. Kwa mimi na hakika mamukana haya haita vunja moyo wanachama, vile vile sidhani kama itaathiri yani umaarufu wa chama hiki katika uchaguzi ambao unakuja.
Asante sana Kamau, manake muda wa uturuhusu tutazungumza nawe katika vipindi vyetu vingine.
Haya, nashukuru Shakuru.
Namba tukitoka huko kwa Harrison Kamau mjini Philadelphia, tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Michael Jordan, ambaye ni mmoja wa wachezaji wa zamani wanaofahamika sana duniani kwa ustadi wake wa kucheza mpira wa vikapu, amevunja kimya chake na kusema kwamba alisikitishwa sana au anaendelea kusikitishwa sana na visa vya mauaji ya Wamarekani weusi yanayotekelezwa na polisi. Maafisa huko Japan wamesema kwamba watu 15 wameuawa leo Jumanne katika shambulizi la kutumia kisu lililofanyika katika kituo kimoja cha walemavu mtaa wa Sagamihara magharibi mwa Tokyo.
Na tukirudi katika ripoti zetu, takriban ikiwa ni mwaka mmoja kabla kufanyika kwa uchaguzi mkuu nchini Kenya, vyama vikuu vya kisiasa nchini humo vinaanza kutafuta uungaji mkono kwa rai wananchi kutoka muungano huu kuingia mwingine. Hayo kiendelea kudhihirika, nyufa zinaonekana kujitokeza katika muungano wa CORD baada ya Moses Wetangula, mojawapo wa vinara wa muungano wa CORD, kusema kuwa Raila Odinga asije akadhani kuwa magharibi ya Kenya ni ngome yake. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Barack Muluka na kwanza kumuliza iwapo muungano huo utadumu hadi wakati wa uchaguzi mkuu.
Kudumu hadi mwisho ni vigumu sana. Tumeweza kuwa na miungano mbalimbali. Tuweza kuwa na muungano wa NAK mwaka 2002 na tulipofikia uchaguzi wa 2007 ulikuwa tayari umesha sambaratika. Tulikuwa na ODM yenyewe kabisa mwaka wa 2007 na kulikuwa watu wengi huko tu, akina Ruto, akina Balala, akina Musalia Mudavadi, akina Charity Ngilu walikuwa pamoja katika huo muungano, ingawa yeye alikuwa katika chama chake tofauti, lakini bado alikuwa katika huu muungano. Na vile sambaratika tulipokuwa tukaribia uchaguzi, sifikirii kuwa tuweza kumaliza miezi mingine 4-5 kama huu muungano ungali unadumu tunavyojua.
Unadhani kwamba matamshi haya yake ni kutokana na shinikizo la baadhi ya wabunge kutoka magharibi ya Kenya?
Bila shaka wao wameweza kuwa wakimsukuma Moses Wetangula. Na hata unapoingia katika muungano kama ule ambao waliubuni mwaka 2013, wakati ufika ambapo unaangalia mpangilio wa mambo pale na unatafuta nafasi ya kutoka, na saa zingine inakuwa ni vigumu kupata sababu ambayo inaweza kueleweka na kubalika vizuri, na watu huanza kutafuta vijisababu na visingizio, na wanapopata ufa kidogo wanaotumia. Nafikiri ufa hapa umeanza kupatikana kwa kina Wetangula kuweza kuondoka na kuweza kutafuta ni miungano gani mingine au miseto ipi mingineyo waweze kujiunga. Wetangula anapotoa matamshi yake, wale wakereketwa wa Raila Odinga wa karibu wanamshambulia kwa mambo makali makali na matusi, na ni vitu ambavyo vitasambaratisha huo muungano. Labda Raila Odinga awaambie wale wendani wake kuwa acheni mambo ya kuwatusi na kuwafadhaisha vinara wenzangu wanapozungumza wapewe nafasi.
Hadi sasa Kalonzo Musyoka ambaye ni mmoja wapo wa vinara katika mrengo wa CORD amenyamaza. Ipi hatima yake?
Wasema kuwa maji matulivu yana kimo kirefu sana, na unapomuona ametulia tuli hivyo amenyamaza, huwezi kujua anayatafakari yapi. Heri mtu ambaye anazungumza, kwa sababu utajua ni lengo lake ni lipi, na hujue jinsi ya kuweza kujikinga au kulishughulikia hilo lengo lake. Bila shaka pia Kalonzo Musyoka angependa kuwa mwania, angependa jina lake liwe kwenye daftari za uchaguzi za uaniaji wa urais. Na vinavyoendelea kuwa hivi ni kuwa isije ikatushangaza kuona kuwa naye pia ameuhama huo muungano.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jumatatu ya Julai 25, mkutano mkuu wa chama cha Democrat unaanza huko Philadelphia, Pennsylvania. Jiunge nami kwa matangazo maalum ya siku nne, mahala ambapo wajumbe kutoka majimbo yote ya Marekani wanaungana kumchagua rasmi mgombea urais wa chama chao kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Novemba. Fahamu namna Marekani inavyopiga kura kwa kujiunga na VOA Swahili.
Na huko kwa Kenya basi, nchi hiyo inatafuta mbinu mwafaka za kuepusha ghasia au migogoro ya kisiasa wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, baada ya kushuhudia matatizo katika uchaguzi uliopita. Mmoja wa mataifa kupitia idara yake ya maendeleo UNDP pamoja na baraza la vyombo vya habari nchini Kenya wameungana na tume ya uchaguzi kuandaa mafunzo kwa wanahabari ili kuwatayarisha kwa uchaguzi huo. Mwandishi wetu Josephat Kioko huko Mombasa ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mafunzo haya yanaendelea kote nchini Kenya. Baraza la vyombo vya habari linasema kuna umuhimu wa kuwakumbusha waandishi wa habari wajibu wao kwa raia kupitia runinga, redio na magazeti. Hii ni kufuatia ghasia zilizokumba uchaguzi mkuu wa Kenya mwaka 2007, 2008 na pia uchaguzi wa urais uliokumbwa na utata mapema mwaka 2013. Hapa Mombasa imekamilika warsha iliyoshirikisha waandishi karibia 100, wakiwepo waandishi waandamizi, wahariri na wasimamizi wa mashirika ya vyombo vya habari. Mwandishi mkongwe na mhadhiri katika vyuo vikuu Joe Kadhi amesema kuna dalili za chuki miongoni mwa wanasiasa wakati kampeni zikishuhudiwa mwaka mmoja kabla uchaguzi mkuu wa Kenya. Joe Kadhi sasa anashauri waandishi wa habari zaidi kuzingatia maadili.
Watu ambao wamesomea hii kazi yetu, yani kazi muhimu sana. Bila maadili unaweza kuona mwandishi wa habari anahongwa, hajichukulii kama professional, anafuata ukabila, hata awe anajua kuandika kama waandishi wa wanaosifiwa wa zamani kama Shakespeare na nini. Inakuwa ni bure ikiwa wewe unajiuza rahisi. Maadili muhimu sana. Ukiandika maneno kesho yamekanwa, kesho kutwa unaomba msamaha. Mtondogo ukiandika watu watakuamini, wasema oh, si yule yule. Mara huyo atakupeleka kotini.
Tume ya uchaguzi nchini ambayo imekumbwa na msukumo mkubwa kuhitajika ing'atuke, imekuwa na wajibu mkubwa kuzungumza na waandishi wa habari katika mafunzo haya. Mikakati yao kwa sasa ni kushirikisha wadau mbalimbali wanaposubiri kuandaa uchaguzi huo mkuu. Bi Praxedes Tororei, ambaye amekuwa hakimu katika mahakama za Kenya kwa takriban miaka 16, kwa sasa ni mkurugenzi wa masuala ya kisheria katika tume ya uchaguzi humu nchini, ameambia Sauti ya Amerika kuwa mikakati waliweka kwa sasa ni kuangalia masuala ya usalama.
Kwa sasa tumeanza mapema kuangalia ni sehemu gani katika nchi yote Kenya ambayo tunaweza kuwa na matatizo. Sasa tunafanya hii kazi pamoja na polisi na washika dao wengine ili kujua ni nini ndio ina cause tension pande zote za nchi. Kuna tension kati ya makabila tofauti tofauti au la, ili tuweze kuongea na wananchi.
Mara nyingi huwa si wananchi wenyewe, hata labda ni wale wanasiasa.
Tuko na mikutano na wanasiasa na pia chama cha kisiasa. Wana sign forms in ile tunaita electoral code of conduct.
Takwimu ambazo zimeonyeshwa katika kongamano hili ni kuwa wananchi wanafuatilia sana matangazo ya redio na kuwaelekeza zaidi katika masuala ya utawala ukiwepo uchaguzi. Wengi walioshiriki katika mafunzo haya ni watangazaji wa redio.
Naitwa Dalila Athman kutoka Pwani FM. Kunao baadhi ya vipindi ambavyo huwa tunafanya, ni vipindi maalum ambavyo tunaangazia sana sana kuhusiana na changamoto kwanza za uchaguzi, tukilinganisha uchaguzi uliopita na sasa hivi, matukio ya kisiasa ambavyo yanavyoendelea, athari zake kwa wananchi.
Wawakilishi wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya wanasema wanasiasa wamekuwa wakiachia mambo mengi kuamua na kuendelea kujipigia debe hata bila kuzingatia katiba. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Serikali ya umoja wa Libya inaungwa mkono na umoja wa kimataifa imemuita balozi wa Ufaransa hii leo kufuatia maandamano yaliyofanyika mwishoni mwa wiki mjini Tripoli na kwingineko kupinga kuwepo kwa makomando wa Ufaransa katika nchi hiyo inayokumbwa na vita. Mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Democratic cha hapa Marekani umeanza hiyo jana katika mji wa Philadelphia, jimbo la Pennsylvania, kwa kujaribu kuonyesha kuwa chama hicho kina umoja baada ya kashfa kuu ya barua pepe zilizotolewa kwa siri na kuchapishwa na tovuti ya WikiLeaks.
Mwisho wa muhtasari wa habari, lakini kabla ya hapo tunakuleteni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Pindi mapigano yanapomalizika, mikataba ya amani kutiwa saini na makundi yenye silaha kuvunjwa, ulimwengu mara nyingi hudhani kwamba maisha katika maeneo yaliyokuwa na migogoro yatarudi haraka kuwa ya kawaida. Lakini mabaki mabomu ya kutegwa ardhini na milipuko mingine yanabaki kuwa kizingiti katika kuleta uthabiti kwenye maeneo yaliyokumbwa na migogoro na kuzuia maendeleo ya muda mrefu. Inachukua maelfu ya hekta za ardhi ambazo haziwezi kutumika na kudumaza jamii. Katika kushughulikia uharibifu wa muda mrefu na kusaidia jumuiya zilizopitia vipindi vibaya katika kupatikana amani endelevu, Marekani toka mwaka 1993 imetoa zaidi ya dola bilioni 2.6 kwa program kwa ajili ya ambazo zinashughulikia na kusaidia kutegua mabomu ya ardhini yaliyosalia na mabaki mengine ya vita kama vile risasi, makombora na mabomu yanayodondoshwa kutoka hewani. Bado kwenye nchi nyingi mabomu ya kutegwa ardhini na milipuko mingine inaweza kuua na kuwakata viungo waathirika miongo kadhaa baada ya migogoro halisi kumalizika na kubaki kuwa historia mbaya. Kusafisha kabisa uwanja wa mapambano uliokuwa na mabaki ya milipuko ni mipango ya muda mrefu. Juhudi hizi haziwezi kufanikiwa bila kupatikana kwa wataalamu wa maeneo husika kwa kushirikiana na mataifa shirika na kutoa mafunzo kwa viongozi kushughulikia programu za kuondoa mabomu ya ardhini katika nchi zao wenyewe. Kituo cha kimataifa cha utatuzi wa migogoro na uokozi katika chuo kikuu cha James Madison katika jimbo la Virginia kwa miaka mingi kilifanya mafunzo ya utawala kwa viongozi wanaojihusisha na shughuli za kibinadamu katika maeneo yenye mabomu ya ardhini duniani kote. Toka mwaka 2010, Wizara ya Mambo ya Nje kupitia ofisi yake ya uondoaji na upunguzaji wa silaha imeshafadhili mafunzo ambayo yanashughulikia kushirikisha mbinu za sasa katika usimamizi wa biashara kwa kutumia uzoefu wa nadharia kwa wataalam wa utokomezaji wa mabomu ya ardhini. Lengo ni kuwapa mafunzo viongozi waandamizi wa programu za kitaifa kuwawezesha programu hizo kuwa na ufanisi na tija. Mwanzoni mwa mwaka huu chuo hicho kikuu kilikuwa mwenyeji wa wataalamu wa utawala kutoka Afghanistan, Colombia, Iraq, Laos, Lebanon, Libya, Palau, Senegal, Sri Lanka, Somalia, Tajikistan, Vietnam na Yemen. Walielezea utaalamu wao wa kiutawala ambao sasa watautumia kuboresha uwezo wa nchi zao kusafisha ardhi iliyokuwa bado na mabomu ya ardhini. Marekani inawekeza katika uondoaji wa mabomu ya ardhini na milipuko kwa sababu kwa kufanya hivyo si tu wanawalinda raia na mabaki yaliyoachwa na vita, lakini pia kuwawezesha na kuwezesha amani ya kudumu.
Naam, hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ilieleza msimamo wa serikali ya Marekani. Natufikisha mwisho wa matangazo yetu kwa alfajiri ya hii leo. Msikose kusikiliza VOA Express. Kwa niaba wenzangu wote walishiriki na kusikika, mimi ni Abdul Shakur Abud nikutakieni mchana mema. Kwa herini.